Soos ek vroeër gesê het, ons is nog steeds in Johannes besig met die persone wat ons Here Jesus ontmoet tydens sy tyd hier op aarde. Ons het verlede week stilgestaan by Nathaniel, iemand wat uit 'n twyfelplek uit by ons Here Jesus kom en aanvanklik nie kan dink dat hy werklik die seun van God is, dat hy werklik die Messias is nie. En dan vind hy ons Here Jesus, of ons Here Jesus vind hom eintlik en bewys aan hom dat hy groter is as enige van sy twyfel vra, dat hy meer is as wat hy homself ooit kon indink, of wat hy ooit kan glo. Vanaand is ons by die volgende gedeelte, en dit is in Johannes 3 en in Johannes 4, die ontmoeting met twee uiteenlopende mense, hulle pas eintlik op 'n manier glad nie by mekaar nie. Die eerste is Nikodemus, die fariseer, deel van die Joodse raad, en die volgende is die Samaritaanse vrou, wat Jesus by die put, by die dorpie Sigar, ontmoet. Kom ons luister hoe die Heer met ons praat, eers uit Johannes 3 uit, van vers 1 af. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die fariseers behoort, en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God af gekom het. Want, niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. En dan uit Johannes 4 uit, van die eerste vers af. Die fariseers het gehoor, dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, dis nou Johannes die doper. Uiteindelik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat, en weer na Galilea toe gegaan, hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg daartoe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, Meneer, jy het nie eens 'n skepting by jou nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer sal dors kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, Gaan roep jou man en kom terug hierna toe. Die vrou het hom geantwoord, Ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, Dis reg wat jy nou gesê het, jy het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons lees tot sover. Ons teksverse is hierdie eerste dinge wat ons Here Jesus vir al twee hierdie persone sê, in Johannes 3, vers 3, daarop sê Jesus vir hom, Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan in Johannes 4, die 13de en 14de vers. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water sal in hom, wat ek in hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die hele stryd tussen die Fariseërs en die Samaritane, of tussen die Jode en die Samaritane, kom 'n paar keer in die Nuwe Testament na vore. Hier in die gedeelte wat ons saam gelees het, kan hierdie Samaritaanse vrou eintlik nie glo dat Jesus met haar praat nie. Sy sê dit, hoekom praat jy wat 'n Jood is met my wat 'n Samaritaan is? En dan staan daar die stukkie kommentaar, want die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Die Samaritane was deel van Israel gewees, voor die ballingskap. Toe is die grootste deel van die volk die Assiriërs weggevoer, en hulle daar gaan bly, maar hierdie deel van Israel wat achtergeblei het, die armstes van die armstes, hulle het vermeng, verbaster, met die ander volke wat daar geplaas is die Assiriërs. So dit beteken, dat hulle hulle identiteit verloor het. Hulle was nie meer Israel, die volk van God, wat hulle lewe ingerig het, volgens dit wat hy vir hulle geleer het nie. Nee, hulle het hierdie ander volke, die mense met wie hulle getrou het en by wie hulle kinders gehad het, daar die mense se kultuur aangeneem, hulle godsdienst aangeneem. Dis hoekom die Jode hulle so gehaat het. Hulle was nie suiwer genoeg, rein genoeg vir hulle nie. En ja, mens kan sê, hulle het daai regte Joodse pad verlaat, hulle het opgehou, leef soos wat die Here vir hulle gesê het, hulle moet leef. Maar die Jode kan ook nie regtig die morele hooggrond geëis het nie. Hulle geskiedenis is maar net so vol gebrokenheid, net so vol nie doen dit wat die Here vir hulle geleer het nie. Om die Samaritane te vermy, dink ek nie is die regte antwoord gewees nie. Inteendeel, het dit hierdie kloof, hierdie skeiding tussen die twee groepe net al hoe groter gemaak. Die Samaritane het naderhand hulle eie tempel gehad, hulle eie aanbiddingskultus, 'n tempel met priesters en alles. En nou kan jy vanavond my vraag, maar wat het dit met ons uit te waai? Wat het Jood-Samaritaanse politiek met die jaar 2014 te doen? En ek dink, dit praat met ons, of het spreek tot ons, elke keer wanneer ons mense in groepe begin verdeel, as ons mense in boksies gaan sit, om wat 'n rede ook al, ek is beter as jy, omdat ek langer as jy al hier is, of omdat ek die Bybel beter as jy ken, of omdat ek 'n sekere taal praat, of omdat ek in 'n sekere kerk is, of omdat ek teen hierdie goeters is, en vir daar die goeters is. Ons doen dit, ons sit mense in boksies in. Die ouens wat ons nie van hou nie, skuif ons weg. Die ouens wat ons nie voor 'n duidelike antwoord het nie, praat ons nie meer nie. En nou is dit treffend, dat wanneer ons Here Jesus aarde toe kom, dan kies hy nie kant vir die een groep of vir die ander groep nie, maar hy kom maak kontak met hulle elkeen. In die eerste plek, met die Jood, maar dan ook met die Samaritaan, en ons begin met die Samaritaan vanaand. Is eintlik 'n twyfelagtige Samaritaan wat Jesus kies. In die eerste plek, 'n vrou. Ek meen, die Jode het nie eers met hulle eie vrouens in die openbaar gepraat nie. Wat nou nog van 'n Samaritaanse vrou? En nou gaan kies hy nie 'n Samaritaanse good boy, iemand wat jy kan sê, dit is nou die oulikste ou van die Samaritane nie. Hy gaan kies hierdie vrou wat ons later van lees, dat sy al 5 mans gehad het en die een wat sy nou het, is ook nie haar man nie. En ons taal het ons gesê, dis 'n los mens. Iemand wat in 'n groot klomp chaos leef, en dis die Samaritaan wat Jesus kies om meer kontak te maak. Sy kan dit self nie glo nie, sy self sê, hoekom praat jy met my? Dit maak nie sin nie. En wanneer hy met haar praat, dan verneder hy haar nie. Hy maak nie asof hy hiervan uit die hoogte uitkom, hy wat eintlik die enigste persoon is wat dit na regte kan doen. Hy kom nie vanuit die hoogte uit en hy praat met haar nie. Nee, Hy bied vir haar water aan. Hy bied vir haar lewende water aan. En natuurlik verstaan sy nie wat hy doen nie. Dis dieselfde soos as hy vir Nikodemus sê, jy moet weer gebore word. Dis die enigste manier wat jy in die koninkryk van God kan inkom. Dan verstaan hy nie wat Jesus sê nie. Hy vra maar, hoe kan 'n ou man weer gebore word? Hoe kan 'n ou man weer in die skoot van sy ma kom? Dink maas is bly dat dit nie moontlik is nie. Dit is hierdie dubbellaag van betekenis wat ons reg deur Johannes kry, wat mense elke keer nie mooi verstaan wat hy bedoel nie. Daar's 'n horisontale, 'n menslike verstaan van wat hy sê. Hy praat oor water en daarom vra hierdie vrou, "Wel, ek wil van daai water hê sodat ek nie weer dors het nie, sodat ek nie weer na hierdie put toe kan kom nie." Sy soek basies 'n pypleiding van hierdie water na haar toe, na huis toe, na haar lewe toe, dat sy nie weer hierdie ding hoef te doen om by 'n put te kom water haal nie. Nikodemus weet glad nie wat om te doen met dit nie. Hy sê maar, 'n ou man kan tog nie weer nie, jy kan nie teruggaan nie. In Johannes 6 verstaan Jesus se disippels ook nie as hy vir hulle sê, julle moet my liggaam eet en julle moet my bloed drink nie. Dan lees ons daar dat 'n klomp van hulle het omgedraai en gesê, dis te erg. Wat bedoel hy? Hoe kan ons sy liggaam eet? Maar hierdie ding wat Jesus sê, wys na iets diepers toe. Dit dwing die hoorders en dit dwing ons om by die vraag te kom, maar waar kom hy vandaan? Hoekom kan hy sê dit wat hy sê? Hoe is dit moontlik? Menslik gesproke kan dit nie. En dis hoekom hierdie vrou teruggaan na dit wat sy ken. Sy weet hoe werk die verhouding tussen Jode en Samaritane. So as sy dan met Jesus praat, nadat hy gesê het hy sal vir haar lewende water gee, dan sê sy, meneer, jy het nie eers so skep ding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water kry? Jy is toch nie beter of tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het nie. Sy gaan terug en sy lei Jesus eintlik na iets van 'n strikvraag toe. Hierdie stryd tussen die Jode en die Samaritane oor, wie mag nou na regte sê, Jakob is hulle voorvader? Wie mag nou sê, hierdie put behoort aan hulle, dis die Jode sin of die Samaritane sin? En tenminste kan sy met hom oor dit stry en wegsteek, dat sy nie idee het wat hy bedoel as hy vir haar sê hy wil vir haar lewende water gee nie. Maar Jesus vat nie daai syspoor nie. As ons dink aan hoe ons met ander mense praat, is dit eintlik iets om aan vas te hou. Baie keer stry ons net en ons praat nie werklik oor die dinge waarop dit aankom nie. Jesus besef dat haar verstaan van die Ou Testament of die dispuut oor aan wie hierdie put behoort, is nie hierdie vrou se grootste krisis nie. Haar grootste krisis is dat sy dors is. Sy is dors en sy besef dit eintlik self nie eers nie. Hy laat haar dit besef wanneer hy haar vra, gaan haal jou man en dan kom jy terug hierheen. En dan probeer sy dit eers bietjie sy stap deur net te sê, ek het nie 'n man nie. En dan openbaar ons Here hom as die seun van God, waarlik mens, maar ook waarlik God, wat weet alles wat in haar lewe aan die gang is. En hy sê vir haar, jy het reg gesê, want jy het nie 'n man nie, jy het al 5 gehad en hierdie een wat jy nou het, is ook nie regtig joune nie. Sy het gekies vir hierdie lewe waar sy haar identiteit in mans vind. Ten minste het ek iemand, al is hy nie goed vir my nie. En as ek nou hierdie een nie meer het nie, dan het ek 'n volgende een. Van manier is dit wat sonde is, ne? Om my identiteit, my bevrediging, my hoop, die dinge wat ek nodig het in hierdie lewe, op 'n ander plek te gaan soek as by ons Here self. Om nie by die lewende water nie, maar by ander goeders te gaan drink in die hoop, dat dit my dors gaan les. Ek sou dink, jy gaan nou hierdie vrou kry, gelukkig en tevrede, geborge in haar lewe, maar dis nie hoe ons haar kry nie. Dis vreemd, sy kom haal in die middel van die dag water. Nie saam met al die ander vrouens vroeg in die oggend of laat in die aand nie. Nie saam met iemand soos wat dit maar was om bietjie sosiaal daar te verkeer rondom die put en te hoor, hoe gaan dit in jou huis, hoe gaan dit in jou huis, en ons kry saam water en ons stap terug na die dorp toe. Nie, sy kom in die middel van die dag as daar niemand is nie, op haar eie daaraan. Sy is nie tevrede met haar lewe nie. Sy is nie geborge in die keuses wat sy gemaak het nie. Sy is dors. Sy sosiaal uitgestoot. Sy laat jou dink aan wat Jesus, wat ons Here al in Jesaja 55 gesê het, as hy vra, waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat julle nie kan versadig nie? Dis asof die Here vra my, hoekom is jy so belaglik? Hoekom is jy besig met hierdie goeders wat jy weet jou nie kan tevrede stel nie? En dan in Jesaja sê hy, kom almal wat dors is, kom na die water toe, soek ook selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en kom eet, ja kom koop en eet, sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Dis wat ons Here Jesus hier vir hierdie vrou kom doen, hy sê, kom, dat ek vir jou lewende water gee. En dis hier waar ek en jy moet vra, maar waarmee is ons besig in ons lewens? Antwoord jy op ons Here Jesus, kom drink jy by die lewende water? Of is jy besig om op ander plekke te drink? Slaat het jou stikkend wat ander mense van jou dink en wat ander mense van jou sê, is dit wat bepaal wie jy is. En daarom het jy al ewig 'n masker voor. Daarom moet jy al ewig of die lekker ou, of die slim ou, of die wat ook al wees. Want wie jy is, word bepaal deur wat hulle vir jou sê. Is jy in 'n verhouding, of gaan jy gereeld in verhoudings in, omdat jy nie hier by hom tevredenheid vind nie, maar eerder nou by jy iemand. Het jy nou gekom en kom inskryf vir 'n kursus, of kom aangaan met 'n kursus, en jy dink maar, as ek net 'n goeie graad het, dan gaan ek 'n goeie werk hê, en ek gaan 'n goeie vrou hê, en 'n goeie man hê, en ons gaan mooi kindertjies hê, en 'n goeie huis, en dan gaan ek eendag my kop neerlê, en ek gaan sê, joh, wat 'n goeie lewe. Is dit waarin jou hoop is? Jy gaan dors bly. Jy gaan nooit genoeg kan drink nie. As jy dink, jy het alles wat jy nodig het, dan gaan jy besef, maar daar kort nog 'n stukkie. Nog 'n treekie verder, nog meer wat gevra word. Die Here Jesus sê, kom en ek sal die lewende water in jou gee. En dan praat hy van oorvloed, soos Jesaja hier begin by water en eindig by wyn en melk. Sê hy hierso, ek sal vir jou water gee wat 'n fontein in jou sal wees, wat op sal borrel, wat alles sal oorspoel. Die Here praat altyd van groter en van meer en van oorvloed wat ons nie eers aan kan dink nie. Maar miskien sê jy hier vanaand en jy dink maar, ek is glad nie soos hierdie Samaritaanse vrou nie. Ek lewe heeltemal 'n mak, rustige, goeie lewe. Ek het nie sulke wille goeders wat ek vir jou kan sê, maar ek is besig met dit nie. En dis hoekom ons die eerste gedeelte van Nikodemus ook gelees het. Want op die oog af is hy die teenoorgestelde van wie hierdie vrou is. Hy is die Jood wat 'n Jood gebly het. 'n Fariseer, hy is op die Joodse raad, so hy is een van die 70 Jode wat die hele Joodse godsdienst en kultuur en alles beheer. As jy wonder of dit mag, mag ek so optree, mag ek dit doen as ek 'n Jood is, dan moes die Joodse raad moes vir jou sê, een van daai 70 of hulle saam. Op ander plekke lees ons dat ons Here Jesus hart is op die fariseers, omdat hulle getoos in hulle denke, omdat hulle van die wet iets maak wat dit nie is nie. Want jy kan nie eintlik dit van Nikodemus sê nie. Daar's iets van 'n oop kop in hoe hy dink en hoe hy doen. Hy's immers hier by Jesus. Hy kom praat met hom. En hy gee vir hom eintlik so half beleefde kompliment en hy sê, ons weet dat jy van God afkom, want as die wonders wat jy doen, moet toch wys dat God by jy is. Vanaand dink ek, is daar meer van ons wat Nikodemusse is. Ons is geslagte lank al kerkmense. Geslagte lank al mense wat sê, ons weet wat die waarheid is en ons staan vir die waarheid, ons veg daarvoor, ons stry daarvoor, ons wil het beskerm. Jesus sê van Nikodemus, nie mooi so Nikodemus, bly om jou te sien nie. Hy sê, Nikodemus, jy moet weer gebore word. As die Heilige Gees jou nie by my uitbring nie, dan help al hierdie godsdienstigheid jou niks nie. Dit word net 'n ander plek waar jy gaan drink. 'N ander plek buite my, as jy van jou godsdienstigheid die Here maak die oomblik is dit die punt. Ons het almal ons Here Jesus nodig. Daar's net een verlosser vir almal. Maak nie saak of jy menslik gesproke die verskriklikste, vieslikste, sondigste, akeligste mens is, iemand wat hulle agter jou rug van praat en sê, wie wat daar is vir jou voorbeeld van hoe erg het kan raak as iemand ver van die Here af is nie. Maar dit maak ook nie saak of jy in jou oë die wonderlikste, oulikste, goeie mens is. Iemand van wie hulle weer achter jou rug sê, hy wie hy, dis 'n kerkmens, kyk hoe mooi is hy. Maak nie saak in wat kampie jy is nie. Sonder ons Here Jesus is ons elkeen dood. Daar moet iets met ons elkeen gebeur. Iets wat net God kan doen. Net hy kan vir my lewende water kom gee, my dors kom les. Net hy kan my opwek tot 'n nuwe lewe. En hy doen dit deur sy gees. Dis hy wat my laat vasgryp aan alles wat Christus vir my gedoen het. Dis hy wat my kom leer, dat dit wat hy vir my gegee het, die beste is. Dat dit genoeg is, dat ek nie op ander plekke iets hoef te gaan soek nie. Hier by hom, is ek alles wat ek kan wees. Is ek alles wat hy my gemaak het om te kan wees. Dis wat ons kerk maak. Ons is 'n versameling van mense wat dood is, dood was, maar nou lewe. En leer om te lewe. Hier is almal in ons Here Jesus welkom. Maak nie saak of ons Here Jesus jou ver moes kom haal, en of hy na jou mening jou naby moes kom haal nie. Maak nie saak of hy dit gister gedoen het, en of jy eintlik nie kan onthou wanneer hy het gedoen het nie, want jy het maar eintlik swaalf nog net altyd geglo nie. Die punt is, hy moes ons elkeen kom haal. Hy moes ons elkeen kom lewend maak. En as ons dit glo, dan sal ons ophou om so behep te wees om mense al ewig in kampies en in boksies in te deel. As Heer Jesus kom en hy kom breek deur daai goeders. En uiteindelik is daar net een van twee kampe. Jy is of lewend in hom, of jy is dood sonder hom. Dis wat saak maak, dis die twee kampe. En dit roep ons op om self daardie kampe ook te gaan afbreek. Om hulle wat te veel is in hulle eie oë, wat te groot is, wat te selfversekerd is, wat te vol is van hulle self, om hulle nederig terug te roep en te sê, hey, jy het ons Here Jesus net so nodig soos ons allemaal. Maar ook, om daai persoon wat op die grond lê, omdat hy soveel minder is, as wat hy, weet, hy kan nie dink dat die Here ooit vir hom sal kan lief wees, dat iemand naby hom sal wees nie, om daai ou te gaan optel en te sê, hey, ons Here Jesus het vir jou ook gekom. As jy nie om waar hy jou gaan haal nie, hy bring jou altyd terug na meer, na 'n verhouding met hom. As ons praat oor op die bult werk, as ons praat oor oop wees, as ons praat oor mense innooi en deel maak van 'n geloofsgemeenskap, dan beteken dit dat dit vir ons partykeer moeilik gaan wees. Dit beteken dat ons partykeer hier mense gaan moet verduur wat dit vir ons ongemaklik maak. Ons gaan dalk nie van almal eers hou nie. Maar dis iemand met wie ons Here Jesus besig is. En daarom is dit nie my of jou plek om te sê, wie wat, hier is nie vir jou plek nie. Mag ons die liefde van ons Here Jesus op hierdie manier laat skyn. Dit beteken nie dat ons moet sag wees op dinge wat verkeerd is nie. Dat ons maar net moet almal aanvaar en almal is maar net gelukkig sal. Glad nie dit nie. Dis 'n aanvaarding van almal, 'n deelmaak van almal in die vertroue dat ons Here Jesus mense verander. Dat hy met my en met jou en met elke ander persoon op pad is. In die lig in, nader aan hom, dieper in verhouding in. En dit lei tot heiliger lewens, dit lei tot bekering. Mag hy gee dat ons nie hierdie dinge sal gaan omdraai nie. Dat ons nie 'n boodskap sal uitstuur al doen ons dit onbewuslik van wie wat, word eers 'n beter mens en dan sal Jesus jou aanvaar nie. Word eers 'n beter mens, dan sal jy tuis wees of welkom wees hier by ons nie. Mag die Here ons elke dag net weer daarvan kom, net oortuig en bewus maak, dat daar net een verlosser vir almal is. En dat ons om elkeen brood nodig het. Amen.